Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 февруари 2015. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници след предсрочните парламентарни избори всяка събота, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към колегата Ивайло Крачунов, главен редактор на агенция ПИК. Добър ден, Ивайло.
Добър ден, Илияна, теб и на твоите слушатели.
Благодаря и на твоите читатели. Добър ден, които са и наши слушатели. Какви събития ще откроиш от тази седмица, които бяха обект на вашият информационна агенция и които бяха важни за държавата?
И за съжаление, може да откроим само скандали, защото държавата и по-скоро парламента не се занимават с конструктивни така проблеми, които могат да подпомогнат, да кажем, българския бизнес и банковата система, а се занимават с обиди. За съжаление, Народното събрание се превърна в една арена на зрелища, на размерни нападки, което дава лош пример в обществото и хората са още по-настръхнали и озлобени срещу други. Иначе мога да откроя...
Кой е генератор? Извинявай само, че те прекъсна. Кой е генератор според теб на това противопоставяне и нападки? Липсата на добър дневен ред в Народното събрание, конструктивен, или борбата на интереси на политическите партии и стремежа им към облагодетелстването с власт?
Ими, това, което ти казваш, така е основно, както и настройването на твърдите ядра. Партиите явно се готвят сега и за местните избори, настройват се така своите избиратели, както треньорите и президентите във футбола се нападат едни други, така виждаме, че и партиите се нападат постоянно, летат обиди, изважда се пак възродителния процес, около който има, нали, страшно много дискусии. А според мен крайно време е политиците да обърнат внимание на модерните теми, които вълнуват обществото.
Кои са те?
И да насочат... И това е икономиката, това е бизнеса. Да се създаде благоприятна среда за бизнеса, за развитието на бизнеса. Виждаме как КРИБ и новото ръководство на КРИБ в лицето на господин Домощиев правят всичко възможно, за да защитят интересите на работодателите, които са много важни за привличането на чуждестранни инвестиции. Аз мисля, че в тази посока трябва да се работи, а не призраци от миналото да се развяват, както и темата с подслушванията отново така да бъде централна в обществото. Дали имало подслушване, дали протестарите са били подслушвани и така нататък. Мисля, че...
Сега ще се върнем на подслушването.
Не вълнува хората.
Ще отидем към подслушването, но може ли да ми кажеш какво имаше предвид Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България? Искаш да кажеш, че техните усилия са една крачка напред пред това на Народното събрание за осигуряване на по-добър бизнес климат и повече възможности за развитие на икономиката ли?
Точно това имам предвид, че определени, нали, хора се опитват да тласкат държавата напред. Това е правителството, това е финансово-икономически екип на правителството, премиера, вице-премиерите, както и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в лицето на господин Домощиев. Мисля, че тези усилия трябва да подкрепяме и да застанем за тях, а не за дребните скандали, които приличат все едно сме на футболен матч и агитките се псуват една друга, което не води до нищо конструктивно.
Така и за подслушванията, казваш, това е нещо, което ретроградно и дърпа назад развитието, но нека да отбележим, че това се появи, вие много добре бързо първи го отразихте в агенция ПИК, от думите на един от знаковите лица на реформаторския блок, генерал Атанас Атанасов.
Да, виждаме, че за съжаление, постоянно тази тема е развявана и е подемана от големите телевизии. Според мен, ние, така като сериозна медия, потърсихме гледните точки на всички страни, на ДАНС, на специалните служби, на МВР, и всички те отрекоха да има такива разработки за подслушването. Не мисля, че това трябва да е в дневния ред на хората. В крайна сметка, какво може те да си говорят едни протестъри да са обект на голям оперативен интерес и сега в момента те да се изкарват като жертви. Нито са предприемани спрямо от тях, смисъл по информация на службите, такива разработки, не са предприемани към тях репресивни действия, не се е стигало до арести, до досъдебни производства, до разследвания. Нали, най-малкото сега отново да се развяват тия призраци от преди няколко години, мисля, че не е уместно и се хаби полезна енергия на обществото. И мисля, че работа на вътрешната комисия е да се занимава така с изискване на информация за поръчковите убийства, които бяха така оплашили обществото и хората, и за разкриване на битовата престъпност, там да се насочат усилията, вместо отново така в характерния за господин Атанасов стил, да се развяват разработки, нали, оперативни информации, да се въртат интриги в държавата. Мисля, че и ти се съгласи с моето мнение.
Разбира се, че е така, но изкушавам се да попитам. Вие внесохте няколко сигнала в прокуратурата срещу протестна мрежа и срещу някои от знаковите, ще ги нарека, лица на тази институция. Какво се случи с тези сигнали? Има ли някакво развитие?
В момента тези сигнали, ние сме внесли сигнал за така начина на финансиране на протестна мрежа и така в момента те са обект на проверка на прокуратурата. Мисля, че прокуратурата ще извърши внимателна проверка, защото когато ние питаме представителите на протестна мрежа как се финансират и откъде се издържат, обикновено те казват, че това са жълти въпроси, че не са длъжни да отговарят. Те казват, че това са жълти въпроси, но същевременно държат на сметка на други публични фигури, откъде идват техните доходи. Не е ли редно и според теб, когато се обявява за стожер на морала и на моралната полиция в България, първо да кажеш откъде идват твоите доходи и след това вече да тръгнеш да иска сметка на другите хора в обществото.
Така е, но вие се занимахте също и не знам докъде стигнахте, може би продължавате все още, защото то няма край това, да разследвате защо пък Америка за България е финансирала Капитал и Дневник и Медиапул. Докъде стигнахте в това разследване?
Това, което така направихме като медия, да поискаме информация от директорите на Америка за България, Десислава Талиокова и Ленко Ленков. Няколко пъти ходихме с издателя на агенция ПИК Недялко Недялков. Те първоначално отказаха информация. Имаше един ден куриозен, когато отидахме, пък беше затворена фондацията. На другия ден господин Ленков се свързахме с него и той с едни явно отрепетирани думи каза, че условията за финансиране са посочени на сайта за кандидатстване по грантове, но ти сама си свидетелка, че точно определени медии години наред са финансирани, които имат една линия на поведение, а на другите естествено се отказва финансиране, което е странно за една фондация, която си има себе си за прозрачна и демократична.
Може би те имат право да вземат такива самостоятелни решения и може би ние нямаме право да се опитваме да ги контролираме и да им се месим.
В крайна сметка, когато една организация се обяви за демократична и прозрачна, аз не виждам какъв беше проблема госпожата Лёкова, при която ние отивахме на крака, да ни приеме и да обясни по какъв начин сте кандидат, защо точно тези медии са предпочетени да получават милиони, с какво те са заслужили, дали има зависимости и така всички неудобни въпроси, мисля, че можеха те да отговорят, а не да се държат гузно, но ето се казва, ние ще продължиме да разобличаваме подобни действия.
Накрая искам да те попитам, как според тебе ще се решат два коренно противоположни въпроси? Един е политическият, желанието на ДПС да възроди темата за възродителния процес и даже да сезира Европейската комисия за това, че това Народно събрание не приема техните предложения за възстановяване на хора, които са били преименувани на времето, дори и даже вече починали, и ще води дела за агитация на майчин език.
Това, което ДПС каза по отношение на възродителния процес и думите на господин Лютви Местан като един национално отговорен политик, мисля, че бяха много ясно казани. Смятам, че тяхната парламентарна група има основания за техните искания, които са поставени публично и са доста добре аргументирани. Аз към тези думи няма какво да добавя. Смятам, че те имат право, тъй като доста турски граждани и българи от турски происход пострадаха от възродителния процес. Тази тема трябва да бъде още един път дискутирана и с нея, според мен, трябва да се затвори, да се продължи напред. Иначе поздравявам господин Лютви Местан за неговото коректно политическо поведение. Както виждаме, той е наистина един политик, който винаги има позиция, ясно изразява мнението си и не виждам защо така често пъти той е агресивно атакуван и обиждан, след като формулира ясна политика и след като Движението за права и свободи има ясна и нормална политика, без конфронтация, без ксенофобия и без преиграване. Смятам, че това е една политическа сила, която в времето е доказала своята роля и място в политиката и която така получава доверието на голям брой български граждани.
Много добре аргументира своята позиция. Дано и политиците чуват твоите думи, но най-малкото ги четат. И вторият въпрос, който исках да те попитам, който също седи на дневен ред. Миналата седмица депутати от 4 парламентарни групи се обединиха в предложение да се създаде временна анкетна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях. Инициатора на това е БСП Лява България, но е подкрепена от депутатите на Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ. Само една скоба отварям. Преди малко вице-премиера Румяна Бъчварова на въпроса ми за това парадоксално мнозинство каза, че партньорите в управлението са се споразумяли, когато има въпроси, които трябва да се подложат на по-широка дискусия, да се правят плаващи мнозинства. И дори няма нищо парадоксално в това, че това мнозинство е с БСП, техния противник, яркия противник на ГЕРБ, защото така са си решили реформаторите, патриотите и АБВ. Какъв е твой коментар?
Бях изненадан първоначално от това, че БСП и Реформаторския блок, две отявлени политически така
полове,
мога да кажа, застанаха един до друг. Дори бях учуден, когато получихме и публикувахме документа за това искане, в който първо стоеше подписа на господин Миков и точно отдолу на Радан Кънев под него. Mm-hmm. Ние го публикувахме.
Да, вие го публикувахте и като факсимиле, да.
Именно, и бях изненадан така, че от Реформаторския блок не са постъпили колегиално, като не са уведомили ГЕРБ и на своя глава са взели това решение. В крайна сметка след това и финансовия министър взе позиция, каза, че няма нищо лошо да бъде проверено състоянието на пенсионните фондове. Аз наистина не виждам нещо лошо, защото след тази проверка може да се окаже така полезна и дано пенсионните фондове са в стабилно състояние, за да са спокойни техните клиенти, които внасят своите вноски за втора пенсия и които се осигуряват. Не виждам нищо лошо, по принцип да има едно такова прозрачно решение, всичко да е прозрачно, за да не се повтаря ситуацията с КТБ, което трябва да е обица на охото. Но според мен е добре, когато си в една коалиция, да спазваш коалиционната култура и да дебатираш така предложенията, преди да ги предложиш публично в парламента. Така мисля, че е по-почтено и по-коректно.
Да, много ти благодаря за този анализ. Желая ти приятен ден.
И аз благодаря. Приятен ден на теб и на твоите многобройни слушатели.
Благодаря и на вашите многобройни читатели на Агенция ПИК. Разговаряхме с Ивайло Крючанов, главен редактор на Агенция ПИК.